Prebrali bomo 42. vers prvega poglavja Bhagavad Gite. Opis vojska na Kurukšetri. Otvoritev Bhagavad Gite se zgodi v prvem poglavju in še par verzov, natančneje še 4 verzi, 5 verzov še do konca. Prvo poglavje ima 46 verzov. Danes je 42. Došaj retaj kula gnanam. Varna sankara karakahai. Utsadyante jadi dharma. Kula dharmascha shashvataha. Došaihi s takimi napakami. Etai semi. Kula gnanam. Uničevalcev družine. Varna sankara. Nezaželenih otrok. Karakaihi. Ki so vzrok. Utsadyante. Propadajo. Jati dharma. Nijati jati. Nijati dharma. Jati dharma. Stanovske dolžnosti. Kula dharma. Družinske tradicije. Ča. Tudi. Šašvataha. Večne. Prevodim komentar. Zaradi zlih del tistih, ki uničuje družinsko tradicijo in so tako vzrok rejevanja nezaželjenih otrok, propadajo stanovske dejavnosti in dejavnosti namenjene družinski blaginji. Namen dejavnosti, ki jih opravljajo štirje stanovi človeške družbe in dejavnosti za družinsko blaginjo, ki so predpisane sanatana dharmo ali varnašrama dharmo, je omogočiti človeku, da doseže dokončno odrešenje. Kadar neodgovorni družbeni voditelji prekrijejo tradicijo sanatana dharme, povzročijo nered v družbi, zato ljudje pozabijo na cel življenja Višnuja. Taki voditelji so slepi, ljudje, ki jim sledijo, pa zagotovo končajo v zmedi. Šila Prabhupada pokaže s prstom na voditelje, kajti če njihovo vodenje ni verodostojno, potem pride do propada družbe. Ni presenetljivo, da pride do propada družbe, ni presenetljivo, da ne, eno in drugo gre z roko v roki, propadla družba, da nam da propadle voditelje in propadli voditelji da slab propadlo povzročijo propad družbe, eno z drugim gre. V tem se skriva filozofska poanta in namreč, da v materialnem svetu, v tem svetu, v katerem živimo, kot utelešeno živo bitje, je mogoče, da v bistvu, če ne, če zavestno ne kultiviramo sanatan dharme, potem smo obsojeni na propad. Kajti naravno je za čas, čas vse ruši in prej ali slej. Vse propade. In tudi zavest ljudi in način življenja, nivo življenja, tak nivo življenja, o katerem poslušamo iz svetih spisov, danes ne poznamo več. Ker s časoma, zaradi pomankanja zavesti Krišne v družbi, se začne vse drobiti. Vse religije, še tist, kar je bilo dobro, še tist morala, vse se začne drobiti. Taka je narava tega sveta, da daje obljubo po dobrem, na koncu se pa vse skupaj podira. Stvar je v tem, da ljudje smo zlahka se pokvarimo, a ne? zlahka vplivajo negativne sile, tama guna, na nas. In potem podležemo, postanemo vedno bolj in bolj pod rokom maje. Se pravi, tendenca je, stremimo, zavedno ali pa nezavedno, stremimo proti padcu. Zato je zanimivo. Kaj želimo zase? Zase želimo sam najboljši. Ampak ko želimo najbolj zase, smo sebični. In dejansko ne vemo, kaj najbolj za nas. Izred tega pride do zdrsa v nezavesti. Iz generacije v generacijo. Vidimo že v tej moderni zgodovini, kako so vse skupaj. Civilizacija, kako se podira. Z vsako novo stvarjo, katero obljubljajo, skozi katero obljubljajo, ne vem, kakšno obdobje, kakšno lažje življenje, v bistvu ljudje so zmeri bolj frustrirani, zmeri bolj nori, zmeri bolj se vse smatra za normalno. Če kdo izzove to mentaliteto liberalnosti, potem pravijo, ti nimaš pravice, da govoriš. Ja, kako? Vi ste liberalni, a ni to svoboda govora za vse, ne samo za liberalni. A ne? In potem cela politika. V glavnem, tendenca duša ima kapaciteto, da pade globlje in globlje v materialno ujetost. To, kar doživljamo v tem trenutku, ni najhujše, kar lahko duša doživi. Se pravi, zavest duše je na različnih nivojih. V bistvu, kot ljudje, pravimo človeška civilizacija je pogubljena, prepozno, ni več upanja. Ampak kot za nas, kot za osebo, bi lahko še veliko hujše. Zdaj, ko smo povezani s Krišno, saj mečken, ko smo sprejeli resno v svoje življenje, v dano služenje, lahko tako razmišljamo. Še ko smo, zdaj smo prišli med Bhagavatom, oziroma v Čitanji Čaritamriti komentarju smo prebrali v nedeljo, da tudi oseba, ki je na duhovni poti, zaradi tak zelo močnega vpliva maje, lahko pozabi na to, kaj je prioriteta. In zamenja dolgoročne blagoslove, dolgoročne dobrobiti za kratkoročne. In potem spet začne verjeti, da je čutno uživanje, da je udobje, da je skrbeti za to telo prva prioriteta. In da je čutno uživanje cilj življenja, ne pa duhovno življenje. Krišna pogosto ne reši naših trenutnih problemov, ne spolni naših trenutnih želja, ampak če sledimo ačarjem, če sledimo svetim spisom, potem nas odreši vseh problemov, tudi tistih življenjskih problemov, ki jih ima vsak, rojstvo, bolezen, smrt. Vsakdo je že bil kdaj bolan, vsi od nas smo bili rojeni, vsi bomo tudi zapustili telo. In v teh trenutkih Krišna pokaže, da svoj darshan nam pomaga. Iz dneva v dan, kar želimo izpolniti, ni nujno, da bo vedno priskočil na pomoč. Tako je, ko ga bomo poklicali, o Krišna, de, to ni. On ni obligiran, da to naredi. Zaradi tega je možno, da bhakta začne razmišljati, pa aj sploh smisel, toliko časa že prosim Krišna, da mi pomaga pri enih zadevah, ki si jih želim, bodi si želim rešiti ene probleme, bodi si želim dobiti neke stvari, ki mislim, da so dobre zame. In potem lahko bhakta zgubi entuzijazem za vdano služenje, to je trik maje, ko smo slišali. Maja, v bistvu z njo ni težko nas zavesti. Zelo enostavno. Ker mi sami po sebi smo, imamo to stremljenje k nižjim. Mi se moramo truditi in garati in delati in biti fokusirani, da nekako da imamo vsak iz dneva v dan dvigneno zavest in da se na ta način treniramo. Če bi izgubili ta fokus, izgubili ta trening, izgubili to družbo, potem enostavno, avtomatično in naravno bi bilo za nas, da zdrsimo nazaj v materialni svet, v materialno razmišljanje in ponovno začeli razmišljati, da je čutno uživanje naš življenjski cilj, glavni življenjski cilj. Tudi če se zgodi, da dobimo udobje, da se lepe stvari dogajajo, ugodne stvari za naše telo in tako naprej, še vedno ne bi smeli misliti, da je to cilj, da je to nekaj zelo pomembnega. Videti bi morali v pravi luči te stvari. Lepe stvari v materialnem svetu imajo tudi moč, da nas potegnejo navzdol. Slaba družba, bogatstvo, učenost, ne vem kaj še vse, materialno v smislu do, a ne. Vse to ljudje se oprijemajo tega in verjamajo, da je to lepo, da si lepo zgledaš. Ljudje se oprijemajo tega z resnico. Ampak dejansko zaradi tega, ki se oprijemajo vsega tega, jih to, česar se oprijemajo, česar v kar verjamajo, da jim bo pomagalo, jih zasužni. Verjamejo, da denar je rešitev. Potem dobijo službo, v kateri dobijo veliko denarja, ampak nimajo nič več časa. Še čez vikende delajo, ne vem koliko ur na dan. Tako da v bistvu z enim tednom 14 dni z dopusta na leto. Tako da kakšno je to življenje, polna denarnica, lepa avto, lepa hiša, velik denarja za otroke, za to družino, da so vsi lepo zrihteni. Ampak a frustracija, a je še zmer tam, ali odide stran. Še vedno je tam. Zdaj tega v komentarju in tudi Arjuna v teh njegovih besedah obsodi tiste, ki uničuje družinsko tradicijo. Družinska tradicija pomeni tradicija Sanatan Dharma. Jati Dharma, stanovske dolžnosti. Je možno biti zadovoljen in srečen in izpolnjen in imeti vse, kar človek potrebuje v tem življenju, brez posebnih naporov, brez posebnih težav in na religiozen način, če se stvari v skladu z Sanatana Dharma principom, ki pa je, z drugimi besedami, dano služenje. Sanatana Dharma je tista dharma, kateri pripada duši. Dharma, katera pripada duši, je sanatana dharma, ne telesu. Sanatana dharma je dharma, katera dvigne dušo, dvigne dušino zavest na višji nivo. To je definicija sanatana dharma. In zanimivo je, da tle tudi piše sanatana dharma ali varnašrama dharma. To je napisano kot sopomenka. Varnašrama dharma ne bi imela isto vlogo. Varnašrama dharma ima vlogo, da dvigne dušo na višji nivo. V človeški obliki imamo opcije. Lahko gremo nižje, lahko gremo više. In če na naše življenje orientirano na tak način, da gremo više, potem to pomeni, da sledimo principe sanatana dharme. Kaj pa pomeni više? Više pomeni proti Krišni. če smo resno osredotočeni na to, da spoznamo Krišno, ga vidimo na koncu iz oči v oči, potem on ga še Prabhupad pravi pogosto, da vidimo Krišno iz oči v oči. Če smo prepričani, da je to, imamo vero v to in si prizadevamo vero in odločnost, da bomo to dosegali, odločnost, da smo odločni pri svoji vadbi bhakti joge, potem delujemo v kontekstu sanatana dharme. Ja. Če pa pustimo te aktivnosti vsakodnevne, potem pa začnemo drseti navzdol. Ljudje danes ne glede na to, so dobri, a so slabi. V vsakem primeru jih ne čaka nič dobrega v prihodnosti. Ker tudi, če imajo dober karakter, so dobri do drugih ljudi, pogosto niso dobri do živali. Pogosto niso dobri do sebe, se drogirajo, se zastrupljajo sami sebe v imenu užitka, v imenu normalnega življenja. Vse mi smo čist normalni. Samo čez vikend se ga napijemo do konca. Tako da, kaj je danes normalno življenje v zahodnem svetu? To je proti sanatana dharmi in nikoli ne bo pri nas pripeljalo kakšnih ugodnih učinkov mangala. Blagoslovo. V Kali jugi zelo lahko govoriti o dveh svetovih. O materialnem svetu in o duhovnem svetu. Duhovni svet nosijo okrog bhakte, materialni svet pa bhakte, zelo preprosto, praktično črno-belo. Kaler dušani dej rađan. V Kali jugi ni dobrih lastnosti tistih, ki bi bili znotraj sanatana dharme, ampak Kali juga je ocean nevednosti, trpljenja, neprilik. To je Kali juga. Ampak najde pa se, najde se bhakta, najde se sveto ime Krišne, najde se božanstvo Krišne. Mi smo s tem v stiku vsak dan. Ampak večina ljudi pa ni. Tako da čutiti bolečino za tiste, kateri misle, da uživajo in da napredujejo, je usmiljenje. To temu se reče usmiljenje. Čutimo bolečino naroda, kateri se ne prizadeva, da deluje v danem služenju Krišne, se ne prizadeva predati si svišnje božanske osebnosti Krišne, ne prizadeva si študirati in slediti navodila, jih ponotraniti Bhagavad Gite, Šrimad Bhagavatama. To je resnična bolečina. To je prava bolečina, čarje in različni vajšnavski pesniki izražajo to bolečino. Ni večje bolečine, pravijo, kot bolečina, ko vidimo cel svet, je kot reka, ki teče v ocean težav in problemov in zakompliciranosti in ujetosti v tem svetu, misleč, da je to normalno, da je to nevideč resnice. To je največja bolečina. Največja bolečina je, da ti ljudje ne sprejmejo petje svetih imen, niti ne opazijo in ne odobravajo tistih, ki poje sveta. Tako da, ja, tendenca je. Šrila Prabhupada se je zavedal, da je maja zelo močna energija. Koliko truda moramo vsak dan vložiti v to, da ostanemo zvesti Krišni do največjih kukor pač zmoremo. Mi se moramo blazno truditi, ne smemo dovoliti, da nas um zavede in da začnemo misliti negativne misli o bhakti, krišni bhaktah. Da začnemo misliti pozitivne misli o materialnem čutnem uživanju, grešnem čutnem uživanju. To je nevarnost v duhovnem življenju. Tudi v duhovnem življenju nismo varni, nikoli ne bi smeli misliti, da smo varni. Arjuna je prestrašen. Kaj če propade ta? Mi smo imamo pod nadzorom ljudi in jih poučujemo o Krišni in zavesti Krišni in jih vodimo v duhovni svet. Čeprav Arjuna je mičken sentimentalen, Ačarja potem naprej razčlenijo. Arjuna je smatral, kot kaže tukaj, v njegovo izjavo bi spadale tudi samo Varnashrama dharma, brez Daivi, to smo zadnjič imeli. Ker Varnashrama dharma je možna tudi, če ni Krišne, če ni bhakti. Arjuna verjame, da take vrste Varnashrama je tudi ugodna za dvig človeške civilizacije in človeškega da se skozi tudi materialistično Varnashramo se oseba ohrani in ne pade v nižje planete. Imamo karmo, akarmo in vikarmo. Akarma so aktivnosti, kateri ne prinašajo karmičnih posledic. Dano služenje je taka aktivnost, študiranje šaster. Karma je Varnashrama, samo karma, je Varnashrama, brez Daivi. Karma pomeni biti angažiran v pobožne aktivnosti oziroma slediti principe varne in ašrame, glede na svoj psihofizični. To je že dharma. Arjuna, kot kaže tukaj, ne zanika, da je to važna stvar. Ampak pravi, da če se to uniči, da je slabo. Kar je slabo. Vikarma je pa grešno dejanje. Zdaj, v Kali Jugi imamo zaskrbeti bolj ali manj dveh stvarih. Vikarmo in akarmo. Za vikarmo skrbimo, da ne podležemo, za akarmo pa skrbimo, da smo sredotočeni na Krišno. Se pravi, moramo videti vse v povezavi s Krišno, moramo celotno svoje življenje organizirati tako, da bomo povezani s Krišno in fizično in z našim obnašanjem in tudi z inteligenco in s tem, kako vidimo stvari. Da vidimo stvari skozi oči šastre čakšuša. Arjuna vidi to na svoje oči, da če pobije vse na Kurukshetri, da vsi umrejo, potem se bo cela ta dharma, cela sistem, ki je bil vzpostavljen, ki je pomagal ljudem, da ne padajo v nižje življenjske oblike, ampak da se dvignejo v višje življenjske oblike, ko je bil narejen. Arjuna se je strašil, da se ne bi to zgodil. In tudi slišal je od drugih, da če se to zgodi, je to katastrofalno za celo zemljo. Arjuna se je zavedal, da bo to vplivalo na celotno prebivalstvo celotne zemlje, ne bo vplivalo samo na tiste osebe, kateri bojo dejansko umrli tam, ampak bo odziv negativen, tako si je Arjuna predstavljal. Ampak čas je bil za Krišno. Krišna je določil ta čas, da se stvari spremenijo. In zaradi tega je dovolil, da se na koncu vsi ti vojaki, vsi ti generali, da umrejo. In to je bilo za njihovo dobro. In Krišna je to imel v planu, tako da lahko verjamemo, da je bilo za dobro za vseh. Arjuna seveda to dvomi. Z njegovih besed se še vedno lahko veliko naučimo. Ne? Primerjamo lahko, naprimer, kaj se danes, mi ne bi imeli občutka, da je danes življenje, ki ga ljudje živijo danes v popolni nevednosti o Krišni, o duhovnem svetu, o temu, kaj pomeni življenje v tem svetu. Oprijemajo se teh stvari in se kažejo na zvon kot zelo fine osebe. Ne. Zelo prijazne, zelo fine, imamo prijatelje, ki niso bakte, pa kar pozabimo, da v bistvu ti prijatelji, ki niso bakte, drsijo v nižji življenjski oblike. V enem življenju, v enem človeškem življenju si lahko akumulirajo to karme, da padejo za zelo, zelo dolg časa izven dosega bakt, izven dosega Krišne. V materialnem svetu ni težko se zgubiti nekje, če gledamo univerzalni čas, čas univerzuma, ki je, mi si predstavljamo ta čas, katerega lahko intuitivno, ne, preteklost in prihodnost, ampak tudi preteklost je obstajala tudi v tistem času, ki si mi ne predstavljamo in bo v prihodnosti se bojo zgodile stvari, ki si jih mi ne moramo predstavljati svet. Tako da v bistvu je to big deal, če nekdo pade nekam pa, da se zgubi v materialnem svetu. Ko pa ima možnost v tem človeškem življenju, da se prebudi, da se očisti. To ni kar ena stvar. Se bo imel še kdaj priložnost. Kdaj je vprašanje? In kje? In kaj vse bo mogel iti skozi? Mi se spomnimo enega življenja naše preteklosti, pa še ti se ne spomnimo, dobro, pa spomnimo se večjih stvari, tisti, ki so nas a zelo prizadele, a so bile zelo fine, ali nekaj ljudje, te stvari, ki so se pogosto pojavljali v našem življenju, ali pa smo z njimi živeli dolg časa. Določene stvari se spominjamo v preteklosti. Bolečine. Kaj pa prejšnje življenje? Koliko smo trpeli v prejšnjih življenjih. Tega se pa naspomnimo. Vsako življenje trpimo in občutimo bolečino in na koncu vidimo, da smo spet bili celo življenje v iluziji, ko pridemo v stik z, ko smo zadnji dih in tako smrt je zmerje šok in vsak se nekako zave, da v bistvu nekaj je bilo narobe. Starejša oseba, ki je žena njegova, je zapustila telo. Jaz sem bil tam in rekel, pa je bilo, aj kaj narobe, nekaj je bilo narobe. On je zmeri imel določen koncept o življenju in je mislil, da kaj je baj to naredil, da je to za zmeri. Pa da bo družinsko, ampak pol je zapustila telo in je rekel, nekaj je bilo narobe. Začel razmišljati. Ampak je hitro pozabil, ni se hotel poglobiti v to, kaj če je bilo res nekaj narobe z njegovo življenjsko filozofijo. On je mislil, on je hodil okrog bajte in je gledal bajto, kaj je naredil. Na svojih žuljih je naredil bajto. Danes, takrat je bilo dosti lažje po drugi svetovni vojni, ko so se stvari malo bolj ekonomsko razvile. V Sloveniji so vsi delali bajte. On je naredil isto bajto. Imel je službo, eno službo cel življenje. Je hodil krog bajte, je upokojen, pa je gledal. Pa je bil zadovoljen sam s sabo, kaj je naredil. In pa ga je zdel, a to ne bo zaskos. ignoranca je tako močna, mislim, a ne, to predstava, kaj je užitek, kaj je vse to. Danes smo v taki situaciji, zaradi tega, ker je džati dharma, stanovske dolžnosti, so propadle. In kula gnanam, kula gnani, gnanam, uničevalci družine so tukaj. Varna sankare, nezaželeni, nezaželeno prebivalstvo. Arjuna tukaj prav, da dokler se ni Kurukshetra zgodilo, je to še bilo nekako, se je še razumel, kako živeti življenje na naraven način. In kaj je razlika med ugodnimi stvarmi in neugodnimi stvarmi za ohranitev položaja. Veda se je na kakšen način, kralji so vedeli na kakšen način zadovoljiti polbogove, da bojo prebivalci zadovoljni, ker če so prebivalci zadovoljni, če je vse, potem ne bo kriminala. Cel sistem je bil narejen okrog, kako zadovoljiti brahmane, bogove, Krišno. In kot rezultat je bilo, da so bili vsi zadovoljni. Zdaj, a so bili vsi materialno zadovoljni, ne, ampak bili so bolj dolgoročno zadovoljni, ko smo mi v Kali-jugi kdorkoli lahko. Takrat so bile stvari bolj garant. Tudi materialno uživanje in materialna sreča je bila bolj snovna, kot je pa zdaj. Tako da je bilo pogosto težko, v bistvu, sicer je bilo v bistvu težko se odreči. Ko poslušamo Bharat Maharaj, kako je zapustil svojo družino, ko je bil čas za to, prišel čas za to, toki pa toki je bil str, rekel, zdaj pa je šel od doma. Njega se slavi, ker je bil sposoben se odreči vsemu bogatstvu, vsemu udobju, ki ga je imel, vsej pozornosti od drugih in vsi se ga imeli radi. Ne, ampak on je to, s temu se vsemu odrekel. Tako da, danes odreči se nečemu, danes moraš prvo nekaj imeti, da se lahko odrečeš. Trudimo se biti, ne vem, odvezani ali pa nekako se odreči nečemu. Ampak se neč, se kaj pa imamo, se nimamo neč, kaj se imaš, čemu se boš odrekel, če nimaš, če si ti bogat človek, da imaš avtomobil, bajto, par bajt, dva vikenda, enega na morju, enega na Gorenjskem. Pa rečeš, ok, še si, da se posvetim duhovnemu življenju. In greš v Indijo, v Vrindavan, postiš vse za sabo. Šele Prabhupada je tako naredil. Sicer njemu je tudi Krišna pokazal, da je čas, ker so stvari začele propadati. On je bil pripravljen za to, da sliš Krišnov glas v tem, ko se je začel vse se je začel sesuvati. On je skozi življenje, živo duhovno življenje, zaradi tega je pol, kaj bil čas, je bil pripravljen. Ja, jaz nisem prepričan, da je Šrila Prabhupada razmišljal o tem. On izrazi, da ni smatra svoje življenje kot popolno življenje. Prav nekateri so lahko več imeli družbe svojega duhovnega učitelja, ampak on že, pač pravi, da bi rad imel več, ampak ni mogel. Tako da v bistvu danes, takrat lahko rečemo, so se rodili, so imeli popolno življenje, materialno so bili, vse to. In so zapustili telo in niso šli v nižje življenjske oblike zaradi tega, ker so vsaj sledili karmo, principe karme, se pravi varnašrama dharme. Mogoče niso šli v duhovni svet, ampak vsaj niso padali. Danes nimamo te podlage, nimamo od tega, da bi se lahko naslonili na Varnašnamo dharmo. Zaradi tega se priporoča tivra bhakti, osredotočeno v dano služenje, kot je opisano strani naših ačari, kot je opisano v Bhagavad Giti. In nam je varnašnama dharma nam je drugotnega pomena zaradi tega, ker vemo, da najprej pride bhakti, najprej pride filozofija, razumevanje, videti stvari v pravi luči. Skozi to mi pristopimo. Zaradi tega je možno iti mimo varnašnama principov. Če ne bi bilo razloženega pogleda na svet in filozofsko in če ne bi bilo mantrene svetega imena autorizirano za vsakogar, mi bi nujno mogli iti skozi varnašnamo dharmo, če bi hotel ostati v življenjski formi in če bi hotel, da ne pademo v materialno, v peku, po domač povedan. Zaradi tega tudi Arjuna se boji, če se sesuje sistem varnašnamo dharme, potem bojo ljudje šli v nižje življenjske oblike. Do zdaj tega ni bilo, do zdaj je bilo tako. Če si ti bil šudra in si deloval kot šudra, če si deloval znotraj svoje džati dharme, znotraj svojega poklica, si to imel celo življenje in če si ti znotraj tega poklica deloval, si bil priskrbljen v tem življenju, in naslednjem nisi padel. Ampak si se dvignul naprej, višji en korak, si šel naprej. To so takrat vse vedeli, to je bilo takrat samoumevno. Arjuna se zboji, če bomo zgubili džati dharma sistem, potem bo vsak po svoje hotel nekaj prakticirati. In bojo mislili, da tist, kar je dharma, je adharma, kar je adharma, bojo mislili, da je dharma. To pravi v Bhagavad Giti Krišna. Ljudje so v nevednosti in mislijo, da tist, kar je duhovnost, kar je religija, kar je dobro za ljudi, da je to ni dobro. Da je potrata časa, da se ne splača. Kar je pa lih negativno, tist pa misli, ja, to je boljš. To smo mi zdaj nekaj novega ogrunta, to bo pa zdaj boljše življenje. Se pravi, zamenjajo dharmo za adharmo in adharmo za dharmo. Arjuna je to vedel. Je rekel, jaz ne morem tega dovoliti, če vsi pomrejo, se bo to z tega stališča. Zdaj vidimo stališče Arjune. Vsi vemo, da Duryodhana je bil zelo zavisna oseba, ampak za svoje podložnike, za svoj narod, je pa znal poskrbeti. On je upošteval varnašnamo sistem Duryodhana, ker je vedel, da je to najbolj in da bo njemu koristil, zase to naredil. Ker je imel pošlihteno vse to, ni bilo kriminala, ni bilo nič, vsi so bili zadovoljni že v tem življenju. Naj ga ni preveč zanimalo naslednje življenje, ampak ne, trenutno že varnašnamo dharma poskrbi za to, da se trenutno ljudje situirani in da je nivo življenja za vsakogar optimalen. In Duryodhana je poznal te principe in to vsi so bili zadovoljni. Njim je bilo čudno, zakaj bi nekdo ne bi maral Duryodhana in Duryodhana je super kralj, z njihove perspektive bil. Se ga imeli radi, njegova familija ga je imela rada, vsi. On je znal, poznal je sistem, vedel je, kako je kako špilat svojo vlogo. In navkljub vsemu, Arjuna ga zdaj brani, svoje sovražnike ga hoče ubiti, ščiti pred Krišno, pod narekovaji. Krišna hoče vse pobiti, Arjuna pa prav ne. Zaradi tega, ker varnašama je, če pa vsi ti pomrejo, pa varnašama več ne bo. Džati dharma bo propadla. Ker to so ljudje, ki držijo gor. Zaradi tega je tudi en izmed razlogov, zakaj je v komentarju omenjeno voditelji družbe. Tam so bili voditelji celega sveta. Če ti umrejo, to so voditelji. Če umrejo, bojo prišli drugi voditelji, ki ne bojo upoštevali varnašnama dharme. To je stališče Arjuna. Imel je prav. Če ti non-stop, ker dharma moraš skos vzdržvati, skos dharma propada, če ne vzdržuješ. Mislim, da se jo večje ne vzdržuješ, vsak dan ne pucaš, se nabere. To je narava materialnega sveta, narava človeške zavesti, če se skozi ne vzdržuje, skozi ne spominja ljudi, skozi ne regulira določen stvari. In vsi džati imajo medsebojno, a ne, kako komunicirajo in vse, kako zmenjuje se vse to. Džati pomeni poklic, džati dharma, stanovske dolžnosti. Tako da, če ne skrbimo za dnevno v dano služenje, da se angažiramo čim več, vsak dan posebej se ne posvečamo in ne kultiviramo intelektualno, si ne razložimo stvari, katere prakticiramo in katere ne bi verjeli, zakaj kaj počnemo. Potem bomo začeli verjeti, da vsakodnevno zadovoljstvo je bolj pomembno, kot da se znebimo ultimativnih problemov, kot so smrti. Ker Šri Pančeta tvoj tukaj ne zato, da nam trenutne probleme reši, ampak zaradi tega, da nam reši vse probleme. Vse probleme. In spele v duhovni svet. Če imamo mi malo problemov, nekaj si želimo, pa ne dobimo, nekaj, ki mislimo, da je dobro za nas, nekaj, ki mislimo, da ni dobro za nas, se hočemo znebiti, to počnemo že več praktično od... Noben se ne spomne, od kdaj. Zaradi tega Šaster pravi, da ni začetka iluzije duše, ki je pogojena v materialnem svetu, tok časa. In ne bi smeli misliti, tok časa sem preživel, bom pa še malo. Ne. Želimo iti ven. Vsakodnevni izzivi, kvečem porabiti jih moramo zato, da se spomnimo na Krišno. Ker potem na konc, ko bo čez nekaj let, bomo pogledali nazaj, koliko se spominjal na Krišno, koliko sem mantra, koliko sem opravljal v dano služenje. Potem rečem, veliko, ampak premalo, ker ni bilo 100%. Navkljub temu Krišna bo pomagal. Krišna vedno pomaga. Krišna reš dejanske probleme. On je ekspert v tem, da vidi, kaj je dejanski problem, kaj je resnični problem. Mi lahko njemu zrecitiramo vse svoje probleme in želje. Ampak on točno ve, kaj je dejanski problem, kaj je še globi problem, kaj je še globi, še globi, še globi. In nam pokaže stvari o nas, ki si jih sploh nismo zavedali. To je ena stvar, mislim. Ena izmed velik stvari, ki jih lahko Krišna naredi za nas, za naše dobro. Ne bi pa smel zgubiti vere zaradi tega, ker Krišna ne izpolni vsega, kar si mi želimo, pa kar mi zahtevamo od njega. Ja. Moramo se isto bati slabe družbe, ker nam slaba družba, to, kar počnejo ljudje, spet postane normalen in mislimo, ja, to mi je bolj normalen, kot pa mi je vdano služenje. Za vdano služenje se moram skozi truditi. Končno se lahko malo sprostim. A ne, s starimi prijatelji ali pa s takimi ljudmi, ki nimajo pojma o Krišni. Kvečem, če jim lahko posredujemo Krišno skozi družbo. Če jih lahko spomnimo o našem načinu življenja. Da potem lahko upamo, da bo to dovolj za to, da jih Krišna na koncu zaščiti in da ne zdrsijo v naslednjem življenju slabše okoliščine, kot so zdaj. Zdaj so toliko ponosni na to, kaj so naredili, to, kar imajo, na položaju v družbi in vse to. zelo ponosni. To je materialistična mentaliteta. Zelo ponosni, arogantni, egoistični. To sem jaz naredil s svojimi rokami. Noben drug ni. Ampak dejansko mi je na nas, da vidimo Krišno za tem in poskušamo jim približiti zvest Krišne vsakomor, komor se pač da na kakršen koli, tudi če ne, Šrila Prabhupada pravi, da čisti bhakta zmeraj razmišlja, kako posredovati zvest Krišne drugim. Vse razmišljamo o tem, če že nam ne rata, lahko nam pa rata. Tako da ja, tendenca stremimo nadol. Zaradi tega moramo skozi trening bhakti joge, skozi delovanje v skladu z svetimi spisi, v skladu z verodostojnimi duhovnimi učitelji, v skladu z verodostojnimi navodili, ki nam jih bhakte dajo, moramo delovati in razmišljati in videti stvari in spremeniti svoje življenje. Ampak to je vsakodnevni trening. Mi moramo abstinirati od materialnega sveta na ta način, da se angažiramo v duhovno življenje. Odvisniki imajo izkušnje s tem. Truditi se morajo, da abstinirajo. Vsak od nas je odvisnik v tem svetu. Drugačne vrste odvisnik. Tendence je, da gremo na dol. Zdaj tega satvaguna pomeni trud, potem pa žanimo rezultate in naš pozitivni trud je nam zmeri lažji potem. Tako nekak. Še kdo kaj? Ja. Povej.
No, pač Kartava Muni je bil popolnoma samo spoznal z besedo, zakaj je pol ne sprejel ženo.
Zagava ne. Kartava Muni je hotel to. Samorealizirane osebe, Krišnovi čisti bhakte, lahko želijo imeti družinsko življenje. Zakaj pa ne? Vem, zakaj ne bi hotel imeti. Imamo več primerov v Šrimad Bhagavatamu, kjer je Krišna pršil, kjer je Krišna dal navodilo mej družinsko življenje, bodi materialističen, nematerialističen. Ne. Ja, Čaitanja Mahaprabhu je družabniki, ko slišimo o tem, kakšne simptome so imeli, ko so obožvali Krišno. Vsak od njih je imel 5-10 otrok. Prahlad Maharaj je rekel, moje materialne želje, prosim Narisinga Dev, če že res hočeš, da mi izpolniš željo kakšno, moje želje, da ne bi imel nobenih materialnih želja. Narisinga Dev je rekel, ja, zdaj pa se pa ti usedi na presto svojega očeta in vladaj naprej demonskemu svetu, Prahlad Maharaj. Nadaljeval tradicijo. Večina je grihast. Bakt. Samorealizirana oseba, Atmarama, je lahko, ne potrebuje, to ne pomeni, da nima. Če ne potrebuje, ni nujno, da nikoli nima. Nityananda Prabhu ne bi rabil, ni hotel, Chaitanya Mahaprabhu mu je rekel. In take osebnosti, katere si ti omenil, imajo razloge, zakaj. Drugačne, nesebične. Zgleda, da zastopka, ker šel. Ja.
Zgleda, če nekaj vprašam, da bo bolj splošnje. Primer, veliko nas, recimo jaz med njimi, smo bili primorani živeti nekako v tem materialnem svetu. Pač za to, da rečemo, smo preživiš, recimo, to, kaj in to, ne? Zdaj pa, dobro, nisem, recimo, jaz osebno nisem stremel, recimo, ne po vlastu, ne po dobrem avtu, stroko šimo obliko na tisto za uporabo. Zdaj, ko sem začel malo tako razmišljati, recimo, ne, v našem smeru, ne?
V duhovnem smislu.
V duhovnem smislu. Zdaj, a ne bi jaz imel nekak slab občutek, recimo, da nisem jaz pravočasno, ali zdaj, recimo, se bolj temu duhovnemu v svetu, a ne, ampak nekak je vse v tem materialnem svetu, to je kot tak tempo, to imaš, recimo, službo. Može biti, recimo, jaz sem moram biti za službo, za to bolno preživljene, 100% angažirano, ne. Jaz sem že takrat sem velike želje, toliko ne poznam, da vrima, da bi se lahko malo duhovno. Ampak je teoretično in praktično je skoraj neizmerljivo. Vsi odsotni, vsi, recimo, tolici cajka.
Je izvedljivo, velikih izvaja to. Saj treba se znajdeti malo. Je pa res, da je pa tudi res to, da je veliko težje čas dobiti za take stvari potem. Ker imaš trenutne prioritete, prevagajo duhovne obveznosti. Če moraš vzgajati otroke, moraš imeti službo, moraš toliko stvari, toliko obveznosti iz dneva v dan. Kdaj je poz za Krišno, kdaj je poz za duhovno življenje? To je vprašanje. Zaradi tega se je v idealno, zdaj govorim, sem tako za primerjavo, je tako namenjeno v Indiji, tudi še imajo guru kule, da se že od mladih nog oseba nauči misliti na Krišno, nauči živeti življenje s Krišno, tako da pa, ko pride obveznosti, je vse to povezan s Krišno. Tako da v bistvu ne biti povezan s Krišno je naša slabost. Izgovor ni zunanje stvari, ne smejo biti naš izgovor. Moramo se znajti in povezati stvari s Krišno, ker vidimo, da v bistvu Krišna dejansko v Bhagavad Gita, v Šrimad Bhagavatamu pride do nas pa reče, karkoli delaš, delaj to zame. Vsi vemo, imamo določen, delaj zaradi enega, imaš službo za to, da zaslužiš znar. Ampak piše v svetih spisih, če daš nek procent od tega, kar prihraniš, za Krišno se ti potem prečisti tvoje denar. Ajš, kaj hočem reči? Take so finte. Potem misliti na Krišno. Ti si lahko angažiran z družino, ampak vidiš svoje družinske člane v povezavi s Krišno. Svoje aktivnosti, to, kar delaš, vidiš v povezavi s Krišno lahko. Sem tu brez družbe bag, brez poslušanja, brez branja, brez verodostojnega duhovnega učitelja, je to zelo težko. Ampak to je naša slabost, ker nimamo teh pogojev že od mladih nog. Potem se znajdemo, pa reče, ja, jaz pa, kam bom pa, ki kdaj pa zdaj je za Krišno čas? Moj duhovni učitelj je imel enega učenca, ki je težki bizniser in nima cajta in je predan svojemu biznesu, zaslužil ogromno denarja. Rekel, nimam časa, mantra 16 krogov. Pa je moj duhovni učitelj rekel, kaj pa v dvigalu, ko se peleš gor pa dol v teh velikih stavbah, ki je vedel, kakšni situacije. Pa je rekel, ja, kaj pa takrat delaš? Ja, nič. Ja, pa takrat mantre. ko se peleš v dvigalo gor, se peleš v dvigalo dol, mantraš Hare Krishna in na konc dneva prideš do 16 krogov. Ko imaš v takih, pa si nekaj, pa greš peš od ene stavbe do druge, ali pa se voziš v avtu, v taksiju, ali pa nekaj. Med tem časom, preden dvigneš naslednji klic, lahko mantraš. Tako da v bistvu je to slabost ne misliti na Krišno in bi moral imeti upanje in vero v to, da lahko. Ne glede na to, v kakšnih okoliščinah smo, v tem življenju se orientiramo na Krišno popolnoma. Tudi čisti bakte, kateri so popolnoma povezani s Krišno, na vides imajo družine in tako naprej. Ne na vides, dejansko jih imajo, ampak navzven more se ukvarjati s svojimi družinami. Je kdaj bolj pomantral, ampak so čiste duše. Čiste duše lahko izpolne svoje družinske dolžnosti in so istočasno povezane s Krišne. To so naši cilji, tako da okoliščine ne smejo nikoli biti izgovor. Okoliščine nas lahko kvečem pripravijo na to, da smo zmeri bolj globje in globje povezani s Krišno. Tako moramo vzeti naše okoliščine. Ne kot za izgovor. To je za naprej. Zdaj ne nakažemo na nobenega, kdor pač ni mogel, ali pa ni bilo možno, ali pa ni bilo pogojev. Kaj ćemo? Preteklost je preteklost. Ti svojo preteklost, svoje izkušnje iz preteklosti lahko povežeš s Krišno zdaj. Ni še prepozno. Krišna je zelo milosten in pomaga. Si hotel še nekaj reči?
No, sem delal, da je bilo že dovoljeno. Mislim, če bi apliciral tako, recimo, na moj problem, ampak če je bilo, mislim, je veliko. Jaz sem živo, ne, začel sem ustvarjati družino, ki ga, takrat nisem niti pomislil, a ne, da sem žena bila katoliška, ni bila pretirana, ne, če ne, ne bi sploh skupaj prišla. Jaz sem bil ateist čisti, a ne, in vsa žlahta od žene je bila pretirano tako katoliška, ne, so posiljevali in to, ne, in to je tudi, ni bilo niti varianta, smo se rodila čerka, da bi...
Je kar se treba.
Da bi začel, recimo, drugače zmisla, tako
da
bi po moji ženi, a ne, in pol, ker jaz baš nisem niti pustil, da bi čerko krstili katoliško, se začel razgovor in dobro, da sem nošen in to, in sem ostal sam in zdaj še sam sem si lahko, sem želil, ne, v svete to, mislim, kar sem hrpeljel celo življenje, ne, pa nisem...
Ja, Krišna ti je pomagal, da si zdaj tako v taki situaciji, da lahko razčistiš vse svoje preteklosti na zavesten Krišna način. To je zdaj tvoja naloga. Treba povezati vse s Krišno, tudi svoje preteklosti. Svoje spomine, vse to, kar se je dogajalo. S Krišno je pa pogosto tako, da ko pogledamo nazaj, mislimo, da bi lahko je boljš, ne, kaj je bolj speljal ali pa kaj je bilo prav, kaj je bilo narobe. Ampak to je normalno. Skozi to rastemo. Ko vidimo stvari v drugačni luči, zavesni Krišne luči, potem sami rastemo in napredujemo v duhovnem življenju. Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai.